Voru nokkur örnefni þarna sem voru svona tengd fornmönnum? Þarna í Dýrafirði?
Já, ég var nú að tala þarna, bær fyrir utan Sandá sem heita Hólar. Þar var hryggur og er hryggur og í honum átt að vera skip, útbúið skip og átt að vera hegður fornmaður en ég heyrði hann ekki nefndan. Bæði með og sver hjá og ýmislegt. Í þegar farið var að grafa í hann, það var gert einu með tísa trísvar, þá stóð Sandakirkja í björtu báli. En svo náttúrulega sagt dýra sem nam Dýrafjörð að hann sé hegður, það kvílt sem heitir Dýrakvílt, frinna þingeri, bara einn frá frinna getilseiri, bara sem heitir það. Og þar uppi á hæðinni sem kvíltin náttúrulega, þar upp á hæðinni, þar á dýri að vera hegður. En það voru munnmæla sagnir um þetta í Þingeyjarhreppi. Þar á hún að vera hegður. Og þar á að vera fólki félika hjá honum. En ég hef ekkert hýrt það hvort það hefur verið reynt að grafa í þetta. En aftur var kona að segja mér eins og versta að hún hefði hýrt eitthvað það. Og þá var eitthvað, en þá sögu þekki ég ekki, en þá hefði eitthvað verið sem að það hefði viljað hætta við. En eins og ég var að segja þér þannig á mánudaginn, þá þessi hryggur eitthvað fyrir flugvellinu sem á að lengja og nauðsynlegt að stækka. Og þeir voru að tala að taka hann. En ég voru að segja mig skildi ekki gera það. Það lét að vera hægt að koma því þannig til leiðar að það mætti skilja hryggin eftir. Svo var náttúrulega í Haugadal í Dýrafirði, Þingeyjarhreppi. Það sem Gísla saga Súrssonar er nú í Gísli bjó og Sæbóli. Þar var til dæmis Véstinsholt og eru örnefni enn. Véstin, fóstbróður Gísla, átt að vera hegður þar. Og ég man ekki hvort ég hef sagt þér það. Að hann kom þá vestur, Sigurður Vigfússon, það ekki rétt hjá mér, var hann ekki mikið að grænslast eftir svona minnjum ýmsum og vann nú að grafa þarna. Það var maður með honum sem hét Erlendur Guðmundsson, lengi húsmaður hjá okkur heima. Þá átt hann heima í Miðbæ, í Haugadal. Það voru þrír bæir í röð, allt timburhús eftir að ég man eftir, Ystibær, Miðbær og Höll. Hann átti heim í miðbænum. Nú búið að grafa og leita og ekki hittist, haugurinn eða hittist ekki á þetta. Þá dreymir hann að hann kominn út þannig í miðbænum og niður að Sæbólinu þarna á Véstinsholti og þeim holtum liggur, var nú hlaðin eiginlega vegur svona, taldi hlaðin en þetta tölur verið spotti niður að Sæbólu og niður að Véstinsholti og þar. Þá hann kominn út og niður fyrir húsið og horfir eftir veginum niður að Vestinsholti og þangað. Þá kemur maður gangandi og hann sér að þetta fornmaður, stór og sterkur og hann kemur til hans og segir, nú ætla ég að byggja þig að koma með mér og sína þér hvar ég grafin með því skilir þið að þú segir það engum menn og segir það ekki leitar mönnunum sem að leita. Ég þá myndu hafa verað og nú kemur með mér. Svo fer hann með honum, hann dreymir þetta allt. Eða finnst hann nú sjá þetta alveg eins og í vöku og þá sýnir hann honum hvað hann sé. Svo fylgir hann honum heima bæja aftur. Svo vaknar hann nú og man glögglega drauminin. Svapnar svo aftur og svo var leitað en hann sagði ekki nokkun hlut. Og hann sagði þetta ekki, þetta var fyrir aldamót. Rétt fyrir aldamótin, ég þori nú ekki fullega hvenær hann var á ferðinni, en Sigurður Vigfússon, það var áraðlega hann. Og þetta sagðan ekki fyrir neftir eftir 1900, löngu nokkuð. Áraðanlega verið svona í kringu 1914-15. Já, 14 alltaf. 13-14 mér ótt að segja. Ég man nú ekki hvort hann dó 13 en hann var búinn að segja mér þetta eins og einu eða tveimur árum áður en hann dó. Hvort að verðum haust 13 sem hann dó þá var hann sagt mér að svona kringu 1911 og hann sagðist ekki að hafa sagt þetta. Þá sagði hann mér það og annari konu til sem nú dáin. Hann svona